Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα στρέφεις απ' τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας ρέφεις απ' τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Και να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ναι, ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σε σένα να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, από το πέμπτο κεφάλαιο. Εκείνη. Άνοιξα στον αγαπημένο μου, μα ο καλός μου είχε φύγει. Λαχτάρισα να ακούσω τη λαλιά του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Του φώναξα και αυτός δεν μ' αποκρίθηκε. Με συναπάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μες στην πόλη. Με χτύπησαν, με πλήγωσαν, μου βγάλανε το πέπλο μου, εκείνη που στα τείχη είναι φρουρή. Σας εξορκίζω, κόρες της Ιερουσαλήμ, σώσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος. Αν τον καλό μου βρείτε, να του πείτε ότι πεθαίνω απ' της αγάπης την πληγή. Χορός Παρθένων. Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλο αγαπημένο, εσύ μες στις γυναίκες η ομορφότερη? Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλο αγαπημένο, ώστε να μας ξορκίζεις με τον τρόπο αυτό? Εκείνη. Ο αγαπημένος μου είναι άσπρος και νερόδινος και ξεχωρίζει μέσα σε μυριάδες. Η κεφαλή του είναι καθάριο μάλαμα και τα μαλλιά του χουρμαδιάς κλαδιά, μαύρα σαν το κοράκι. Τα μάτια του, καθώς τα περιστέρια στις όχθες των ριακιών, λούζονται μες στο γάλα, κάθονται δίπλα στο νερό. Τα μάγουλά του είναι πρασχές μυριστικά, βραγιές λουλούδια ευωδιασμένα, τα χείλη του είναι κρίνα που στάζουν σμύρνα ρέουσα. Δέργες χρυσές τα χέρια του, με τις θαρσής πετράδια στολισμένα. Τεχνουργημένο η κοιλιά του ελεφαντόδοντο, ζαφύρια σκεπασμένο. Οι κνήμες του κολώνες αλαβάστρινες, σε χρυσαφένια βάθρα στηριγμένες. Η όψη του, καθώς ο Λίβανος, έξοχος σαν τους κέδρους. Το στόμα του είναι γλύκα μοναχή και μυριοπόθητη ολάκερη ύπαρξή του. Τέτοιος ο αγαπημένος μου και τέτοιος ο καλός μου, κοπέλες της Ιερουσαλήμ.
Από τη φωτιά ξέρω θα σε μου, θα είμαι πάντα κοντά σου, θα είμαι μαζί σου δυνατός. Ακόμα και αν οι λέξεις πάψουν να έχουν νόημα και δεν αξίζουν, εγώ θα μένω κοντά σου σιωπηλά να σε.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το Άσμα Ασμάτων. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο έχουμε στην Παλιά Διαθήκη, που βέβαια παραπέμπει σε πάρα πολλές αλήθειες της συζυγής αγάπης από τη μια, αλλά από την άλλη μεριά, καθώς η συζυγή αγάπη είναι μια εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας, παραπέμπει στο πρόσωπο του Χριστού και του πιστού. Τώρα ερχόμαστε στο πέμπτο τραγούδι, καθώς βρισκόμαστε ήδη στο πέμπτο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά καλύψαμε το εδάφιο 5. Σε αυτό το τραγούδι αγάπης, ο βασιλιάς Σολομών έχει φέρει την ταπεινή Σουλαμίτισσα από τα λοφώδη μέρη του Εφραήμ στο παλάτι στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτά τα τραγούδια η νυφή φανερώνει πόσο εντυπωσιασμένη είναι με όλα εκεί, το παλάτι, τον θρόνο, το γιορταστικό τραπέζι του βασιλιά. Το τραγούδι της περιλαμβάνει τη λατρεία της για τον βασιλιά. Αλλά όταν ήρθε να τη σηκώσει για να πάει μαζί του, καθώς έκανε τη δουλειά του ως βοσκός, ψάχνοντας για τα πρόβατα που ήταν χαμένα, εκείνη δεν ήθελε να βγει από το κρεβάτι. Όταν τελικά πήγε στην πόρτα, εκείνος είχε φύγει. Άνοιξε την πόρτα και τον κάλεσε. Μετά βγήκε για να τον ψάξει. Άνοιξα στον αγαπημένο μου, μα ο καλός μου είχε φύγει. Λαχτάρισα να ακούσω τη λαλιά του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Του φώναξα και αυτός δεν με αποκρίθηκε. Βλέπετε, η κοινωνία τους έχει διακοπεί. Προσωπικά πιστεύω ότι πολλοί χριστιανοί που έχουν κάνει ένα από τα δύο πράγματα, είτε έχουν λυπήσει το Πνεύμα του Άγιο λόγω κάποιες αμαρτίας της ζωής τους, ή έχουν σβήσει το Πνεύμα λόγω της ανυπακοής τους αυτό. Αυτό σίγουρα, αυτά τα πράγματα, διακόπτουν την επικοινωνία μας μαζί του και μας κάνουν να χάσουμε τη χαρά μας. Δεν σημαίνει ότι χάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά σίγουρα χάνουμε τη χαρά της σωτηρίας μας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε χάσει το Άγιο Πνεύμα. Κατοικεί ακόμα μέσα στον πιστό. Μπορεί να το λυπήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το λυπήσουμε σε σημείο που να φύγει. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα μπορούμε να χάσουμε την κοινωνία μας μαζί του και πολλοί χριστιανοί βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Κάποτε ένας μου είχε πει: «Μιλάς για την πραγματικότητα του Χριστού στη ζωή σου. Εγώ δεν την έχω αυτή την πραγματικότητα». Αυτό, φίλοι μου, ήταν μια σίγουρη ένδειξη ότι έσβηνε το Πνεύμα του Θεού. Βρισκόταν έξω από το θέλημα του Θεού. Γνώριζα τον άνθρωπο αυτό καλά και πιστεύω ότι το πρόβλημα του ήταν ότι έκανε ό,τι ήθελε να κάνει, αντί να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει, αντί να ψάχνει το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να καλύψει την αλήθεια και να πει ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Αν δεν έχει τη χαρά του Κυρίου, είναι μια ένδειξη ότι στην πραγματικότητα κάνει το δικό του θέλημα. Η νύφη εδώ έχει χάσει η επικοινωνία. Αν δεν κάνεις κάτι για τον Κύριο, δεν έχεις χάσει τη σωτηρία σου, αλλά σίγουρα χάνεις τη γλυκύτητα της επικοινωνίας μαζί του. Με συναπάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη. Με χτύπησαν, με πλήγωσαν, μου βγάλαν το πέπλο μου, εκείνη που στα τείχη είναι φουρή. Συνειδητοποιείς εδώ πόσο ανίκανοι και ανίσχυροι είμαστε όταν επιχειρούμε να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας. Μπορεί να βγούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά ο ενθουσιασμός ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινωνία μας μαζί του. Εξάλλου, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν θα έπρεπε ποτέ να προσπαθήσουν να δώσουν μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ ζηλωτές, αλλά δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν στους άλλους. Είχα γνωρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο κάποτε και κάποια φορά που μιλούσε έκανε τους άλλους να θυμώνουν μαζί του. Μετά μου έλεγε: «Σίγουρα υπάρχει μεγάλη αντίσταση στο Ευαγγέλιο. Ωστόσο, μια φορά δεν άντεξα και του είπα: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο αντίσταση όσοι νομίζεις. Μπορεί απλά να έχει να κάνει με τον τρόπο που παρουσιάζεις το Ευαγγέλιο». Μετά έστρεψα την προσοχή του στον τρόπο που ο Κύριος Χριστός μιλούσε στη γυναίκα στο πηγάδι. Ένα από τα πιο εχθρικά πρόσωπα που ο Κύριος Χριστός πλησίασε ποτέ ήταν σίγουρα η Σαμαρίτισσα που ήρθε στο πηγάδι. Ήταν προκλητική, ήταν προσβλητική. Έχετε όμως ποτέ προσέξει πως την πλησίασε? Δεν την πλησίασε σαν να είχε κάτι να της μπουκώσει το λαιμό. Τη ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Πήρε την ταπεινή θέση ζητώντας της κάτι. Μετά της είπε ευγενικά: «Θα μπορούσα να σου είχα δώσει ζωντανό νερό αν μου το είχες ζητήσει». Τελικά εκείνη το ζήτησε, αλλά δεν της το προσέφερε μέχρι που εκείνη να το ζητήσει. Πριν επιχειρήσουμε να μπουκώσουμε τους ανθρώπους με το Ευαγγέλιο, χρειάζεται να τους ανοίξουμε λίγο την όρεξη γι' αυτό. Θα πρέπει να δουν κάτι στη ζωή μας που να τους κάνει να θέλουν να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Παρ' όλα αυτά είναι αλήθεια ότι υπάρχει αντίσταση κατά του Λόγου του Θεού και τη βρίσκουμε να έρχεται πολλές φορές από απρόβλεπτα μέρη. Με συναπάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη, με χτύπησαν. Αυτό το κορίτσι περνάει δυσκολίες. Έχει πληγωθεί από εκείνους που θα έπρεπε να την προστατέψουν. Η ίδια αυτή η κατάσταση εμφανίζεται και σε χριστιανικούς κύκλους. Πολλές φορές οι αντιδράσεις προς το Ευαγγέλιο προέρχονται από εκείνους που θα έπρεπε να το προστατεύουν. Το κορίτσι αυτό, η νύφη, συναντάει τις κόρες στη Ιερουσαλήμ. Εδώ βρίσκουμε ένα αντιφωνητικό τραγούδι. Η νύφη τραγουδάει ένα κομμάτι και οι κόρες στη Ιερουσαλήμ τραγουδούν ένα άλλο σε απάντηση. Είναι, θα λέγαμε, σαν ένα είδος όπερας. «Σας εξορκίζω, κόρες Ιερουσαλήμ. Σώσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος. Αν τον καλό μου βρείτε, να του πείτε ότι πεθαίνω απ' της αγάπης στην πληγή. Αν το βρείτε, πέστε του πόσο πολύ μου λείπει. Πέστε του πόσο πολύ τον αγαπώ και πέστε του ότι τον ψάχνω». Η καρδιά της υποφέρει και ολόκληρη η ύπαρξή της λαχταράει να τον δει. Ο κήπος έχει χάσει το αρώμα του. Η Σμύρνα και το λιβάνι δεν σημαίνουν πια και τόσα πολλά για αυτήν και η ομορφιά των λουδιών έχει μαραθεί. Τώρα στην αντιφωνία οι κόρες του Ιερουσαλήμ απαντούν: «Τι έχει τάχα ο καλός σου, πιότερο από ένα άλλο αγαπημένο, σύ με στις γυναίκες η ομορφότερη, τι έχει τάχα ο καλός σου, πιότερο από έναν άλλον αγαπημένο, ώστε να τον ξορκίζεις με τον τρόπο αυτό?» Η απάντησή τους είναι μάλλον σκεπτικιστική. Στην ουσία λένε: «Αυτός που λες ότι σημαίνει τόσα πολλά για σένα, γιατί σημαίνει περισσότερα για σένα από ό,τι θα περίμενες να σημαίνει κάποιος άλλος για μας? Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλο αγαπημένο?» Οι άνθρωποι ρωτούν: «Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, εν πάση περιπτώσει? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλον?» Υπάρχουν και άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες. Γιατί νομίζω ότι ο Ιησούς είναι διαφορετικός από αυτούς? Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι αυτός που ισχυρίζεσαι ότι είναι? Ο Ιησούς, λένε, ήταν μόνο άνθρωπος. Αυτός είναι ο σκεπτικισμός που ακούμε πολλές φορές. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις για τον Ιησού. Υπήρξαν περισσότερες διαμάχες για αυτόν από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έζησε ποτέ. Είναι η πιο επίμαχη προσωπικότητα στην ιστορία. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Αν κάποιος σήμερα προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Ιούλιος Κέσαρας ήταν πραγματικά παλιάνθρωπος, θα σε έφυγε τόσο ώστε να τρέξεις να τον υπερασπιστείς? Αν κάποιος προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Ιούλιος Κέσαρας ήταν άγιος, θα σε ενδιέφερε τόσο ώστε να αρχίσεις να επιχειρηματολογείς γι' αυτό ή για το αντίθετό του? Εμένα δεν θα μου λέγε τίποτα. Θα άφηνα τον καθένα να σκέφτεται ό,τι θέλει για τον Ιούλιο Κέσαρα. Δεν θα έμπαινα σε διαμάχη μαζί του. Αλλά τη στιγμή που θα αναφέρεις τον Ιησού Χριστό, ολόκληρη ανθρωπότητα διαλέγει πλευρά. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός αναγκάζει εμάς τους ανθρώπους να πάρουμε μια απόφαση για το γιο του. Δεν θα άφηνε τον Πιλάτο χωρίς να τον αναγκάσει να πάρει μια απόφαση. Ο Πιλάτος προσπάθησε να αποφύγει με επιδεξιότητα κάθε ανάμειξη. Ζήτησε μια λεκάνη με νερό και έπλυνε τα χέρια του λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δίκαιου». Μαθαίος, κεφάλαιο 27, εδάφιο 24. Πόσο λάθος έκανε? Το αρχαιότερο δόγμα της Εκκλησίας, το σύμβολο της πίστεως, που απαγγέλλεται για 2.000 χρόνια τώρα, περιλαμβάνει τα λόγια «Σταυρωθείς επί Ποντίου Πιλάτου». Πόντιε Πιλάτε, δεν έπλυνες τα χέρια σου. Πήρες μια απόφαση. Ο Θεός υποχρέωσε να πάρεις μια απόφαση. Ο Πιλάτος νόμιζε ότι αυτός ήταν ο κριτής και ο Ιησούς ήταν ο φυλακισμένος. Δεν συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς ήταν ο κριτής και ο ίδιος ήταν ο φυλακισμένος. Και ακόμα, στη σύγχρονη κοινωνία μας, κάθε άνθρωπος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλον αγαπημένο? Σε θρησκευτικές ανθολογίες απαριθμούνται οι μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες που αποκαλούνται ιδρυτές θρησκειών. Ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Γκάντι, ο Βούδα και όλοι οι υπόλοιποι. Σύμφωνα με τον Τερτιλιανό, ένα από τους πρώτους πατέρες Εκκλησίας, οι χριστιανοί στην πρώτη Εκκλησία θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να δουν τον Ιησού να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τις ιδωλατρικές θεότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αρνούνταν ακόμα και να πάρουν μια πρέζα θυμίαμα και να τη βάλουν στην εικόνα του Κέσαρα. Δεν το έκαναν επειδή ο αγαπημένος τους ήταν διαφορετικός. Ήταν Θεός και το πίστευαν. Τώρα η νύφη θα απαντήσει. Θα απαντήσει στον σκεπτικισμό τους. Θα σκεφτόταν κανείς ότι θα την είχαν ψυχράνει και ότι θα κατέβαζε τους τόνους όσον αφορά το γαμπρό. Αλλά δεν έγινε έτσι. Μάλιστα, μιλάει με μεγάλη εφράδη γι' αυτόν. Ο αγαπημένος μου είναι άσπρος και είναι ρόδινος και ξεχωρίζει μέσα σε μυριάδες. Η κεφαλή του είναι καθάριο μάλαμα και τα μαλλιά του χουρμαδιά σκλαδιά, μαύρα σαν το κοράκι. Τα μάτια του, καθώς τα περιστέρια στις όχθες των ριακιών, λούζονταν μες στο γάλα, κάθονται δίπλα στο νερό. Τα μάγουλά του είναι πρασιές, μυριστικά, βραγιές, λουλούδια βοδιασμένα. Τα χείλη του είναι κρίνα που στάνουν Σμύρνα ρέουσα. Βέργες χρυσές τα χέρια του, με τις θαρσείς πετράδια στολισμένα. Τεχνουργημένο η κοιλιά του, ελεφαντόδοντο, ζαφύρια σκεπασμένο. Οι κνήμες του κολόνες αλαβάστρινες, σε χρυσαφένια βάθρα στηριγμένες. Η όψη του, καθώς ο Λίβανος, έξοχος σαν τους κέδρους. Το στόμα του είναι γλύκα μοναχή και μυριοπόθητη ολάκερη ύπαρξή του. Τέτοιος είναι ο αγαπημένος μου και τέτοιος ο καλός μου, κοπέλες της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει κάτι εδώ που είναι ολοφάνερο και είναι ότι το περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τον γνώριζε, τον γνώριζε καλά. Συνδεόταν στενά μαζί του. Φίλε μου, αν πρόκειται να υπερασπιστείς τον Κύριο Ιησού Χριστό σήμερα, αν πρόκειται να δώσεις μαρτυρίες σε αυτόν, πρέπει να τον γνωρίζεις. Όχι μόνο να γνωρίζεις ποιος είναι, αλλά να τον γνωρίζεις αρκετά ώστε να μπορείς να μιλάς με ευφράδια για χάρη του. Όταν λέω να μιλάς με ευφράδια, δεν εννοώ με ευγλωτία στη γλώσσα, εννοώ γεμάτος ενθουσιασμό, έξαψη, αγάπη και ζήλο για το πρόσωπό του. Χρειάζεται όχι μόνο να τον γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πρόσκληση που βρίσκουμε εδώ. Η νύφη τον γνώριζε. Τον γνώριζε και τον αγαπούσε. Λέει ότι ξεχωρίζει μέσα σε μυριάδες. Πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει για το πρόσωπο του Χριστού επειδή είναι αξιαγάπητος ακόμα και όσον αφορά την ανθρωπότητά του. Κάποιος συγγραφέας γράφει: «Κάθε άλλο μεγαλείο έχει κελιδωθεί από μικρότητες. Κάθε άλλη σοφία έχει σπηλωθεί από νοησία. Κάθε άλλη καλοσύνη έχει μολυνθεί από την ατέλεια. Ο Ιησούς Χριστός παραμένει η μόνη οντότητα για την οποία, χωρίς φθηνή κολακία, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί: είναι καθολοκληρίαν αξιολάτρευτος». Το θέμα μου είναι λοιπόν η ωραιότητα του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, όπως εμένα μου φαίνεται, αυτή η ωραιότητα του Χριστού αποτελείται από την τέλεια ανθρωπότητά του. Γίνομαι κατανοητός? Δεν εννοώ με αυτό ότι ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά ότι ήταν απόλυτα ανθρώπινος. Σε όλα εκτός από τις αμαρτίες μας και την κακή μας φύση, είναι ένα μαζί μας. Μεγάλωσε σε ανάστημα και χάρη. Εργάστηκε, έκλαψε και προσευχήθηκε και αγάπησε. Δοκιμάστηκε σε όλα όπως και εμείς, χωρίς αμαρτία. Με τον Θωμά, τον ομολογούμε Κύριο και Θεό. Τον λατρεύουμε και τον τιμούμε. Αλλά αγαπητοί, δεν υπάρχει άλλος που δημιουργεί μαζί μας τέτοια οικειότητα, που έρχεται τόσο κοντά σε τούτες ανθρώπινες καρδιές μας. Κανένας στο σύμπαν που να φοβόμαστε τόσο πολύ. Μπαίνει τόσο απλά και φυσικά στις ζωές μας, του 20ου αιώνα, σαν να έχει μεγαλώσει στον ίδιο δρόμο. Δεν είναι ένας από τους αρχαίους. Πόσο ευεργετικά και γνήσια ανθρώπινος είναι. Η Μάρθα τον μαλώνει. Ο Πέτρος δεν τον αφήνει να πλύνει τα πόδια του, αλλά κατόπιν θέλει το κεφάλι του και τα χέρια του να συμπεριληφθούν στον ύψιμο. Του κάνουν ανόητες ερωτήσεις και τον επιπλήττουν και συγχρόνως με μια πνοή τον σέβονται και τον λατρεύουν. Και εκείνος τους αποκαλεί με τα μικρά τους ονόματα και τους λέει να μην φοβούνται και τους διαβεβαιώνει για την αγάπη του. Και σε όλα αυτά μου φαίνεται απόλυτα αξιολάτρευτος. Το σημαντικό ερώτημα είναι το εξής. Πραγματικά εσύ έτσι τον αγαπάς? Μπορείς να μιλήσεις για αυτόν με ενθουσιασμό όπως η νύφη είχε για τον αγαπημένο της? Αυτή είναι, φίλοι μου, η ερώτηση που θα αφήσω για σας σήμερα να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε. Χρειάζεται όλοι μας να ανταποκριθούμε στην αγάπη του. Όλοι να τρέξουμε κοντά του, με λατρεία και πίστη. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.